Ert News Radio 105,8.
Μπορεί μέσα στις πρώτες 12 ημέρες του Μαΐου να ανεβήκαμε 20 βαθμούς Κελσίου, δείχνοντας έμπρακτα την κλιματική αλλαγή που βιώνουμε στην Ευρώπη, όμως όσοι θεώρησαν δεδομένη τη μετάβαση το καλοκαίρι, καλό θα είναι να αναθεωρήσουν. Έρχεται μια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, ένα δεκαήμερο με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ η αστάθεια θα γίνει σταδιακά πιο έντονη τις επόμενες ημέρες. Το μοτίβο αυτό θα συνεχιστεί κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικά φαινόμενα βροχών και καταιγίδων. Γιατί θα συμβεί όμως αυτή η αλλαγή δύο μόλις εβδομάδες πριν τον Ιούνιο, και καθώς η πλειοψηφία των πολιτών ετοιμαζόταν για βουτιές στη θάλασσα? Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν εναλλαγές αερίων μαζών, δηλαδή ψυχρότερος και θερμότερος αέρας, που επηρεάζουν ταυτόχρονα την περιοχή, και αυτή η σύγκρουση δημιουργεί την αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κυρίως το μεσημέρι ως το απόγευμα θα σχηματίζονται μπόρες και καταιγίδες στην ξηρά, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα μετακινούνται προς τη θάλασσα και θα εξασθενούν. Βεβαίως ο καιρός δεν θα είναι συνεχώς κακός, άνοιξη έχουμε βλέπετε, αλλά θα έχουμε καθημερινές διακυμάνσεις με γρήγορες αλλαγές. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ το ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, κυρίως σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, αλλά και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Εκεί μπορούν να εκδηλωθούν καταιγίδες που κάποιες φορές θα είναι έντονες, με χαλάζι και ραυνούς, ευτυχώς όμως χωρίς να έχουν μεγάλη διάρκεια. Όχι τίποτε άλλο, αλλά θα κατατίσει η σύριαλ να βγάζουμε και να βάζουμε συνεχώς τα χειμωνιάτικα στις ντουλάπες. Καλημέρα, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στείλτε μας μήνυμα, πείτε μας τι καιρό κάνει τώρα στην περιοχή σας. Και μιας και ξεκινήσαμε με εκτιμήσεις ειδικών, χθες διάβασα τις προβλέψεις ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας. Την εκτίμησή του λοιπόν ότι η κρίση στον Περσικό μπορεί να κρατήσει ακόμη 6 μήνες εξέφρασε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Μυτιλινέως, ο κύριος Ευάγγελος Μυτιλινέως, μιλώντας στο συνέδριο της Καθημερινής και του Financial Times, εκφράζοντας ανοιχτά το φόβο ότι δεν έχουμε δει ακόμη το λογαριασμό της κρίσης. Ο νούμερο ένα κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είπε. Είμαστε στο 30%, όταν πέρσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν στο 50% και αν επιτεινωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα πληρώσουμε μεγάλο λογαριασμό. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο κ. Μυτιλινέως είναι ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποτυπωθεί τόσο πολύ στις τιμές του φυσικού αερίου, προφανώς επειδή οι αγορές περιμένουν ότι η κρίση στον κόλπο θα τελειώσει από μέρα σε μέρα και προσδοκούν μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τραμπ ότι τελείωσε ο πόλεμος. Κάθε μέρα όμως που περνάει η κατάσταση επιδεινώνεται, μιλώντας τόσο για το πετρέλαιο όσο και για το φυσικό αέριο, όσο και για τα λιπάσματα, το αλουμίνιο και πολλά άλλα προϊόντα που δεν μπορούν να βρουν το δρόμο τους λόγω των κλειστών στενών στο Ορμούζ. Ερωτηθείς για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο, επεσήμανε ότι στην παρούσα συγκυρία λείπει από την αγορά το LNG του Κατάρ, επομένως αν επαληθευτεί το σενάριο για κρίση διαρκείας 6 ακόμη μηνών, το μπλοκ των 27 θα αντιμετωπίσει αναπόφευκτα πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού. Στην ουσία, είπε ο κ. Μυτιλινέως, οι αγορές παίζουν το στοίχημα του χρόνου. Ενώ ερωτηθείς κατά πόσο η Ευρώπη έχει περάσει από μια μεγάλη υπερεξάρτηση της Ρωσίας στην άλλη, των Ηνωμένων Πολιτειών, απάντησε ότι αν φτάσουμε να μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν προκύψει πολύ σοβαρότερα θέματα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ρωτήθηκε και για την αν είναι μονόδρομος ή όχι η απανθρακοποίηση, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια του πλανήτη, φαίνοντας το παράδειγμα ότι οι φτωχές χώρες όπως η Σρι Λάγκα, λόγω των υψηλών τιμών του αερίου, έχουν περιορίσει τις αγωγές, που σημαίνει ότι η ΑΠΕ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτές. Την ώρα που σταματά ο ήλιος και πάβουν να λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά, αρχίζουν να δουλεύουν οι μονάδες φυσικού αερίου και ξεκινά το πρόβλημα της ακρίβειας. Το πρόβλημα που καλούμαστε να λύσουμε μέσω των μπαταριών είναι η αποθήκευση φθηνής ενέργειας, γεγονός που θα μας δώσει λύση στο πρόβλημα. Στον ίδιο συνέδριο, στην ίδια εκδήλωση, μίλησε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι το μήνυμα ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται και ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξη αν χρειαστεί, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του που είχε με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει σημαντική άνοδο και πρόοδο στο ενεργειακό τοπίο, σημειώνοντας ότι η χώρα είχε τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, σήμερα όμως βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός απέδωσε τη βελτίωση αυτής της στρατηγικής ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας ότι πλέον περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας προέρχεται από ΑΠΕ. Προέβλεψε περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας στο επόμενο διάστημα. Οι τιμές, είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον ενεργειακό μείγμα και ελπίζω το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο. Στο θέμα τώρα που ενδιαφέρει τους περισσότερους, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα, έδωσε έμφαση στην πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και χαρακτήρισε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στήριξη απέναντι στον πληθωρισμό, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν, ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε, είπε. Πάντως, κλείνοντας για τις ενεργειακές στρατηγικές της χώρας, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξη ηλιακής και αιωλικής ενέργειας, ενώ έχει μειώσει σχεδόν κατά 50% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2005. Επιστρέφουμε στα του καιρού λοιπόν. Για σήμερα Πέμπτη, οι υψηλές θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν λίγο ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα περιμένουμε και βροχές. Θα έχουμε λοιπόν βροχές ασθενές ως μέτριας έντασης που θα σημειωθούν από το πρωί στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, πιθανόν να σημειωθούν και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα άστατος σε συγκεκριμένες περιοχές μέχρι το βράδυ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αίθριος και μόνο το μεσημέρι προβλέπονται νεφώσεις και στα ηπειρωτικά ορεινά τοπικές βροχές και μπόρες. Λιακάδα καθόλου τη διάρκεια της ημέρας στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε πτώση θα πλησιάσει το μεσημέρι στους 22-24 στις περισσότερες περιοχές και 25-27 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός καθώς αναμένεται λιακάδα με αραιές νεφώσεις στο λεκανοπέδιο και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια και ανατολικά του νομού θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το πρωί, η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης 14 Μαΐου, γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια τους πολλά, είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας, πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης, ενώ το 1937 ο Ντιούκ Έλιγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Τζούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η περίφημη αρχή της άνοιξης της Πράγας. Σαν σήμερα το 1771 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Όουεν, ο Γαλλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των τοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 η Κέιτ Μπλάνσετ, η Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός και το 1984 ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμεινώνας Δελιγιώργης, ο Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας και το 1998 ο Φρανκ Σινάτρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός και το 2015 ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King.
Αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Πάνε ώρες που είπα εδώ. Τελειώνει η λογική. Κάτι πέρα από το μυαλό μου δίνει εντολή. Σ' άλλη διάσταση θα μπω. Θα αλλάξω εποχή αφού όλα τα έχω δει. Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει. Κι αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει. που ξεβόμαστε οι δυο μας αστεριά. Μα σε ταχύτητα πως πάμε φωτός. Τα μάτια κλείνω και σφιχτά σε κρατάω. Και πριν προλάβει να κραγεί ο ουρανός, στο αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Χρύσανθο που βρίσκεται ήδη στην Εθνική Οδό, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίγαλα.
Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει και αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια.
Στα αθλητικά είχαμε ιστορικό κάζο για τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια τον πέταξε έξω από το Final Four. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο πέμπτο παιχνίδι. Ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με σκορ 81-64. Γνώρισε τον αποκλεισμό από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο εφιάλτης του Παναθηναϊκού, με τη ζημιά να έχει ήδη γίνει από τις δύο ήττες στο Telecom Center, και το Τριφύλι είχε πάρα πολύ δύσκολο έργο ψάχνοντας τρίτο διπλό στην ίδια σειρά, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της EuroLeague. Η Βαλένθια με αναπτερωμένη αυτοπεποίθηση έφτασε την Ήγη και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four, όπου θα αντιμετωπίσει τη Real στα ημιτελικά. Κάπως έτσι, μια ευρωπαϊκή σεζόν που ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της EuroLeague, το 8ο αστέρι, ολοκληρώνεται πολύ προώρα, αφού για πρώτη φορά με τον Αταμάν στον πάγκο έμεινε εκτός ημιτελικών. Από την άλλη, η Βαλένθια συνεχίζει να ζει το όνειρο, ολοκλήρωσε μια ιστορική ανατροπή. Μόλις δεύτερη φορά από 0-2 κέρδισε λοιπόν. Ο προπονητής βεβαίως πάντοτε έχει ευθύνες, είναι η εύκολη λύση και φορτώνεται σε μια αποτυχία όλο το ανάθεμα του κόσμου. Στη συγκεκριμένη βέβαια περίπτωση, στο κάζο του Παναθηναϊκού φέρει και τη δική του υπογραφή. Και ας ακούγεται οξύμορο για τον άνθρωπο που πιστώνεται δικαίως την εντυπωσιακή μεταστροφή του Παναθηναϊκού προ δύο σεζόν από ομάδα της σειράς σε αυτή που κατέκτησε την Ευρωλίγκα παίζοντας το τελευταίο τρίμηνο της σεζόν εντυπωσιακό μπάσκετ. Ωστόσο, σιγά σιγά η ομάδα έθινε με δική του ευθύνη. Έγιναν τραγικά λάθη στελέχος της ομάδας με έμφαση στα όσα συνέβαιναν με τους επιθετικούς, με ομάδα η οποία δεν είχε ισορροπία ούτε αμυντικά ούτε στην αθλητικότητα, με απαξίωση των παικτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι χθες τον κατήγγειλαν ακόμα και αυτό που είπε για το Σόρτς. Και βέβαια ο Τούρκος προπονητής που θριάβησε με το σπαθί του σε τρεις σεζόν στην Ευρωλίγκα παρουσίασε φέτος ένα συνοθήλευμα που πίστευε πως θα φτάσει στον τίτλο με αυτόματο πιλότο. Κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε, μια διαρκής ψευδέστηση που είχαν αρκετοί ότι στην τελευταία φάση τη σεζόν, εκεί που παίζονται όλα, οι παίχτες θα διορθώνονταν και ξαφνικά θα κατάφεραν να τα κερδίσουν όλα. Γκρεμίστηκε όμως σαν χάρτινος πύργος με όσα έγιναν με την Βαλένθια. Παρότι βεβαίως υπήρξαν και κάποια δικαιολογημένα παράπονα, αλλά κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι τελικά δεν προκρίθηκε στο Final Four η καλύτερη ομάδα. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχαμε νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού που του έδωσε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Ισοπαλία στα τελευταία λεπτά του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ 1-1 έσωσε το βαθμό, έσωσε και την δυνατότητα να υπάρξει αγωνία στη τελευταία αγωνιστική. Η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, εκεί όπου θα κρυθούν όλα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και ο Ολυμπιακός κοντάψει στη Νέα Φιλαδέλφια, μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει αυτός, να κερδίσει αυτός τη δεύτερη θέση και να βγει στο Champions League. 27 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Τα Εμμυράτα διαψεύδουν μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω πολέμου με το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απέρριψε ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής ως σήμερα επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κάτι το οποίο είχε αποκαλύψει το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χθες και ότι συναντήθηκε λοιπόν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ήταν μια μυστική συνάντηση που βεβαίως διαψεύδεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα. Χθες είχαμε μια εντυπωσιακή υποδοχή με πάρα πολλές σημαίες, με μπάντες, με κόκκινα χαλιά, ό,τι ακριβώς αποζητάει η ψυχή του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πιο ενεργό ρόλο της Κίνας για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων υπολογίζει λοιπόν τη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές όμως να εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που ζητά. Τώρα, έχει μεγάλη σημασία αυτή η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνοδεύεται από επιχειρηματίες, συνοδεύεται και από τους κορυφαίους του υπουργούς, από τον Μάρκο Ρούμπιο και από τον Χένκες, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Πολέμου, όπως λέγεται τώρα, Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι. Θα δούμε τι ψάρια θα πιάσει εκεί και το τι θα καταφέρει σε σχέση με, με την ηγεσία της Κίνας. Βεβαίως, οι Κινέζοι, οι οποίοι σχεδόν είναι ο αποκλειστικός αγοραστής του πετρελαίου του Ιράν. Άρα έχει πολύ μεγάλη επιρροή προς το Ιράν και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως, αυτό που είναι σίγουρο ως αποτέλεσμα τώρα είναι ότι καταραίουν τα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως. Μάλιστα με πρωτοφανή ταχύτητα, όπως επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τον οργανισμό, τα αποθέματα πετρελαίου και δηλισμένων καυσίμων έχουν μειωθεί τον Απρίλιο κατά σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που ξεπερνά τη συνολική κατανάλωση Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας, θέτοντας σε κίνδυνο το μαξιλάρι ασφαλείας που χρησιμοποιούν οι χώρες για να αντιμετωπίσουν διαταραχές στην προσφορά. Ο κόσμος αντλεί αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ, καθώς οι χώρες εισαγωγής αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο οργανισμός στη μηνιαία του έκθεση. Η ταχεία συρρήγνωση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαταραχές ενδέχεται να προμηνύουν νέες αυξήσεις τιμών στο μέλλον. Και η προειδοποίηση αυτή εντείνει τις ανησυχίες ότι τα αποθέσματα ορισμένων καυσίμων μπορεί να φτάσουν σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα αυτό το καλοκαίρι, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να ανταγωνίζονται για όλο ένα και πιο περιορισμένες ποσότητες. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι απώλειες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες αν εξαιρεθεί το πετρέλαιο που έχει παγιδευτεί στον κόλπο λόγω του σχεδόν πλήρους κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Λοιπόν, θυμίζω ότι στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη έχει παγιωθεί τις τελευταίες ημέρες κοντά στο 2,07. Το 2,07 λέω για την Αττική τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε στις περιοχές εκτός Αττικής οι τιμές είναι αρκετά υψηλότερες. Και βεβαίως, παρότι συνεχίζεται αυτό να ανεβαίνει, να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου και να πέφτει μετά από μερικές μέρες, στα πρατήρια οι τιμές παραμένουν περίπου σταθερές. Κάνουν ένα μικρό, πέφτουν λίγο 1-2 λεπτά, αλλά ανεβαίνουν πάλι στο 2,07-2,010, όπως είναι η μέση τιμή περίπου στην Αττική. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και φαίνεται ότι μας απασχολεί πολύ είναι το μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Χθες είχαμε μια νέα διάσταση στην έρευνα για την πρόλευση του θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη σπηλιά στη Λευκάδα, γιατί σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία που κατασκευάζει αυτά τα συντρόουν, δεν είναι του τύπου μαγκούρα που λέγαμε, δηλαδή αυτά που κατασκευάζει η Ουκρανία, όπως είχα εκτιμηθεί από αναλυτές τα πρώτα 24 ώρα μετά το περίεργο έβριμα. Η εταιρεία αυτή λοιπόν δήλωσε ότι το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι ντρόουν μαγκούρα, παρότι φέρνει επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τέτοιου τύπου, ο σχεδιασμός του, η κατασκευή του και τα εμφανή τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αντιστοιχούν σε καμία επιλογή της γραμμής των προϊόντων μας. Δεν έχει κατασκευάσει ποτέ τέτοιο μοντέλο, δεν υπάρχει, όπως είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της εταιρείας σε ιστοσελίδα. Στρατιωτικοί αναλυτές υπογράμμιζαν πως τα χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους, δηλαδή ότι έχει μικρό μήκος, χαμηλό ύψος, μηχανή υδροτζέτ, είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα σκαφών πολιτικού τύπου που κινούνται κατά κόρον στην περιοχή του Ιωνίου, όπως αλλιευτικά, σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα, για τα οποία δεν είναι βέβαιος η αναγνώριση και επιτήρηση αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, το Πολίτικο παρουσίασε δύο σενάρια για την αφετηρία του θαλάσσιου ντρόουν. Το ένα σενάριο το θέλει να έπεσε στη θάλασσα από κάποιο καράβι του εμπορικού ναυτικού και το δεύτερο να αναχώρησε από την Ουκρανική βάση στη Μιστράτα στη Δυτική Λιβύη. Από πλευράς Κιέβου πάντως τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων drones. Είμαστε ανοιχτοί, λέει, σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να διευκρινίσουμε τις συνθήκες του περιστατικού, εάν υπάρχουν σχετικά αιτήματα από αυτή. Τα αιτήματα βέβαια τα έβαλε προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ενημέρωσε τους ομολόγους του και έθεσε στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, το ζήτημα της ανέλκυσης του θαλάσσιου ντρόουν στην Ελλάδα, το οποίο θεωρήθηκε από την ελληνική πλευρά ότι είναι ουκρανικό. Πλέξαμε, θα έλεγα εγώ, και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, γιατί οι ειδικοί λένε ότι αυτά τα ντρόουν δεν πηγαίνουν ένα-ένα, αλλά είναι ολόκληρες ομάδες και εμφανίζονται κυρίως απειλώντας το σκιώδη ρωσικό στόλο. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει αρκετά και τις επόμενες ημέρες, και πάμε στη Βουλή. Στη Βουλή που είχαμε σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Σε ανοιχτή κόντρα λοιπόν βρέθηκαν ξανά κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, με το Σοκράτη Φάμελο να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, όσο και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Θυμίζω χθες ψηφιζόταν το φορολογικό. Φυσικά για το θέμα της οικονομίας, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, να του ζητά να υπάρχει συστολή από το κόμμα που είχε Υπουργό Οικονομικών τον Γιάννη Βαρουφάκη, με αποτέλεσμα στο χιλιοστό η χώρα να αποφεύγει την καταστροφή. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σοκράτης Φάμελος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιχειρησιακή ανεπάρκεια στη θαλάσσια επιτήρηση, ρωτώντας γιατί το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα εντοπίστηκε από ψαράδες και όχι από το πολεμικό ναυτικό. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις υποκλοπές μέσω Ape και Predator, κάνοντας λόγο για λαβύρινθο σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου, και σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και ο διοικητής της Ape. Δεν θα σας αφήσουμε να κουκουλώσετε ένα τέτοιο σκάνδαλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, ο κ. Φάμελος επιτέθηκε στον κ. Πιερακάκη, λέγοντας ότι η Ελλάδα έγινε χώρα φθηνής εργασίας και ακριβής ζωής. Και σε αυτό το πλαίσιο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το πλεώνασμα των 12,1 δις το έκλεψε από την αγορά και την κοινωνία. Σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο, η πραγματική οικονομία βυθίζεται, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα ευημερίας μέσω των δημοσιονομικών δικτών την ώρα που τα κανονικοκυριά πιέζονται από την ακρίβεια. Η απάντηση ήρθε από τον κύριο Μαρκόπουλο. Όταν έχεις βαριά κληρονομιά στο χιλιοστό παρατρίχα και είναι πρόεδρος του Eurogroup εδώ, καλό είναι να είναι πιο κάτω η τόνη, ζητώντας να υπάρχει συστολή σε μια σύγκριση Βαρουφάκη-Πιερακάκη. Έχετε παρόμοιο αφήγημα με του Τσίπρα, μήπως να τα πούμε τα καλορίζικα, είπε με νόημα, λέγοντας ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο πρώην Πρωθυπουργός έχουν το ίδιο μονότονο αφήγημα για τη ΔΕΗ, την οποία παρέδωσαν υπεχρεωμένοι με μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Επικριτικός υπήρξε και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για την Εξεταστική Επιτροπή στις υποκλοπές. Αν καταλάβαμε καλά, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εξεταστική bypass με προσκλήσεις με Νουδάκου και Τζαβέλα. Είναι νεφελώδης πρόταση, bypass εξεταστικές δεν γίνονται στη Βουλή. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν ανεβεί οι τόνοι, λες και είμαστε στην έναρξη προεκλογικής περίοδου, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κεντροαριστερά, τα οποία βλέπουν ότι τα νέα κόμματα που έρχονται, δηλαδή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού, δημιουργούν ανακατανομή όσον αφορά τους ψηφοφόρους, αλλάζουν τα πράγματα και αυτό προκαλεί ανησυχίες. Ανεβάζουν όλοι τους υψηλούς τόνους για να κρατήσουν έτσι την προσοχή των ψηφοφόρων τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τα οποία μέχρι πριν λίγες εβδομάδες έψαχναν τρόπο να συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χθες έκανε αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΕΠ. Το θέμα λοιπόν είναι γιατί ο κ. Τζαβέλας δεν είχε ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Όπως αναφέρουν στο κείμενό τους, η κλίση του ανώτατου του εισαγγελικού λειτουργού σχετίζεται με θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης διαφάνειας, καθώς και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της ΕΕΠ.
I'm clear out into black. With flowers and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you.
Σήμερα λοιπόν το βράδυ θα έχουμε το δεύτερο ημιτελικό στη Eurovision, το δεύτερο ημιτελικό που συμμετέχει και η Κύπρος και έχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο τελικός του Σαββάτου. Λίγες ώρες πάντως μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision και την πρόκρισή του στο τελικό, τα στοιχήματα αποτυπώνουν τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται από την φετινή ελληνική συμμετοχή, καθώς ο διαγωνισμός μπαίνει στη τελική του ευθεία. Παραμένει ο Ακύλας στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για νίκη στο διαγωνισμό. Μετά την εμφάνισή του, ο Έλληνας εκπρόσωπος παρουσίασε στη σκηνή το φέρτο και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση. Είναι από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, ο Ακύλας και το φέρτο, και στον πίνακα δείχνει ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ωστόσο έχει μειωθεί κάπως το ποσοστό. Η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14%, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Δανία με 11%. Η χώρα παραμένει λοιπόν στη δεύτερη θέση, όμως το ποσοστό νίκης έχει υποχωρήσει. Η ελληνική αποστολή έχει κερδίσει μαζί με τις Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Το μεγάλο τελικό το Σαββατοβράδυ. Σήμερα πιστεύουμε ότι θα έχουμε και την Κύπρο. Περιμένουμε να δούμε τις χώρες οι οποίες θα κερδίσουν το εισιτήριο στο δεύτερο ημιτελικό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, είχαμε ένα ατύχημα για τον Ακύλα μετά στον πρώτο ημιτελικό. Λίγες ώρες λοιπόν αφού προκρίθηκε, ο τραγουδιστής εξήγησε τι συμβαίνει. Είπε ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσε, χόρευε και είχε ένα μικρό ατύχημα. Τραβήχτηκε ένα μυς στην πλάτη και έτσι έπαθε θλάση, με αποτέλεσμα τώρα να γίνεται μια θεραπεία και να γίνεται μια συντηρητική κατάσταση των υποχρεώσεών του, ώστε να μπορέσει να είναι έτοιμος, πανέτοιμος για το Σάββατο το βράδυ. Μην ανησυχείτε, δηλώνει, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Σήμερα πονάω λίγο, αλλά πραγματικά ήθελα να έρθω. Χρειάστηκε να κυρώσω άλλα πράγματα. Θα ήθελα όμως να σας δω. Ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη. Αυτά για την Eurovision. Για την Eurovision, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την ελληνική πλευρά, αλλά βεβαίως και η φετινή διοργάνωση φαίνεται ότι θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είπαμε ότι ο Donald Trump βρίσκεται στην Κίνα. Ο Donald Trump, ο οποίος έχει μάθει ότι έχει ναυαγίσει το σχέδιο για τον πρώτο Trump Tower στην Αυστραλία. Το συγκρότημα θα περιλάμβανε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, 285 δωματίων, εμπορικό κέντρο, εστιατόρια και διαμερίσματα. Όμως τα σχέδια ακυρώθηκαν μόλις 3 μήνες μετά την ανακοίνωσή τους, με τον τοπικό κατασκευαστή να δηλώνει ότι το όνομα Trump έχει καταστεί τοξικό για την Αυστραλιανή κοινή γνώμη. Ας πούμε απλώς ότι με τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα άλλα, το brand γινόταν όλο και πιο αντιδημοφιλές στην Αυστραλία, δήλωσε ο David Young, διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστιας εταιρείας. Όλα αυτά τα δήλωσε στο CNN. Αφορούσε λοιπόν την ανέγερση του Trump International Hotel and Tower Golden Coast, ενός ουρανοξύστη 91 ορόφων που είχε παρουσιαστεί ως το υψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας. Όλα αυτά είχαν γίνει το Φεβρουάριο. Δεν ήξερε ο άνθρωπος ότι στη συνέχεια θα πηγαίναμε στην πολεμική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή. Και φαίνεται λοιπόν ότι η κατασκευή μπλοκαρίστηκε από 140.000 υπογραφές από μια καμπάνια που έγινε στην Αυστραλία, και παρά τη διακοπή της συνεργασίας υποστήριξε ότι το έργο μπορεί να συνεχιστεί χωρίς όμως το όνομα του κυρίου Τραμπ. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, ο κύριος Βάνς, αν κάνει δημοσκόπηση για το διάδοχό του. Ο J.D. Vance προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για ένα δημοσίευμα που έφερε τον πρόεδρο να κάνει μια μικρή δημοσκόπηση για το διάδοχό του, για το αν θα τον διαδεχτεί ο J.D. Vance ή ο Μάρκο Ρούμπιο. Σε δηλώσεις του λοιπόν την Τετάρτη έκανε ένα αστείο σχετικά με το μαθητευόμενο, το reality show το οποίο παρουσιάζει τη δεκαετία του 90 του Ντόναλντ Τραμπ, όπου αναζητούσε ένα διάδοχο. Ρωτήθηκε λοιπόν από δημοσιογράφο για το ότι ο Τραμπ φαίνεται να πραγματοποιεί άτυπη δημοσκόπηση μεταξύ των συνεργατών του. Απλά δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα διοργάνωσε τηλεοπτικό διαγωνισμό για το ποιος θα διεκδικεί ως μαθητευόμενός του, είπε, και σχολίασε ο αντιπρόεδρος. Νομίζω απλά ότι αυτό που δεν θα περιμένει κανείς θα κάνει τελικά ο πρόεδρος. Είναι φυσικό να αστείευεται λίγο μαζί μας και να παίζει με την ιδέα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ο πρόεδρος είναι εξίσου αφοσιωμένος με όλους μας να διασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά για τον αμερικανικό λαό. Φανταστείτε τώρα εδώ να γινόταν μια τέτοια συζήτηση μεταξύ των δημοσιογράφων και του αντιπρόεδρου, παράδειγμα, της κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά τα πολιτικά ήθη με τους Αμερικανούς. Είναι πιο ελεύθεροι, τέλος πάντων, τα συζητάνε πολύ πιο απλά όλα, έστω και αν γίνονται και μεγαλύτερες παρανοήσεις και παρεξηγήσεις κάποιες φορές. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας, με τη Βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του, ο Βρετανός Βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε χθες τον επωνομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό κ. Στάμερ, του οποίου η καρέκλα πλέον τρίζει, καθώς απειλείται εκ των έσω. Δύσκολα να τη γλιτώσει ο κύριος Στάρμερ. Κάθε μέρα ένας νέος υπουργός και κάποιοι άλλοι βουλευτές του ζητούν να παραιτηθεί. Μαργαρίτη Σχοινάς έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Υπόρους τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2026 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Και έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικίου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρηση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η ΕΚΠΙΖΟ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντάει η τραπεζική πλευρά. Από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 ευρώ ως 12.182, ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει στους 39.000. 30 ημερών πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, που έχουν ανεβάσει τους τόνους όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Γιατί παραιτήθηκε η Γκελεστάθη, παραμονή συνεδρίου, τι προβλέπετε για την εισαγωγή της AI στα σχολεία. Τραμπ στην Κίνα, αναζητώντας λύση για τον Περσικό μέσω του Πεκίνου. Και απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, κωδικός Ανδρία σε όλο το Αιγαίο. Πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως θες στην ΚΟ, τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο. Πάμε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Πάρτε εκατομμυρίων από επιτίδιους. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο για τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός στα συνέδρια για την ενέργεια εξήγηλε μείωση των τιμών για το ρεύμα από τη ΣΑΠΕ και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, TRAPC. Και πρόκληση συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στα Σχοινιά ο Μπάρακ, το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Μητσοτάκης, στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Αύξηση των αυτοκτονιών στις ηλικίες 15-19, στοιχεία σοκ και ληστεία τη θωρέα, τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών. Εφημερίδα των Συντακτών, αυταρχικός κατήφορος, οι ολέθριες συνέπειες στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές, Τέμπη, Υποκεπέ και τον κρατικό αυταρχισμό. Δημοκρατία, τιμωρούν τους Τίμβιους, νέα άσχη στα απόδερα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. και ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία νίκη της σπουδαστικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για όσα συμβαίνουν στις σπουδές και στη ζωή τους. Τιμώζαν την κυβέρνηση και την πολιτική της, αφήνοντας ξανά στη δεύτερη θέση τη ΔΑΠ Νούτου Φουκού. Και κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά, σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Διεργασίες στην αριστερά, επιταχυντήση των εξελίξεων, η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Το ποντίκι, πρώτο στοίχημα το όλοι μαζί, πώς θα διαχειριστεί οι νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο, επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Είναι αυτεμπορική, αυτόματα καθαριστικά και πρόστιμα, τι δρομολογία ΑΔΕ για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Ανανέωση του στόλου με ισχυρά οικονομικά μεγέθη, ζητείται πλαφόν στο 70% για τα δικαιώματα των εκπομπών και το κόστος ενέργειας δοκιμάζει την Ευρώπη, πετρέλαιο φυσικό αέριο, τιμές ασανσέρ λόγω απραξίας στη Μέση Ανατολή. Το τιμές ασανσέρ δεν ισχύει και πάρα πολύ, όπως σας είπα, μάλλον στα πρατήρια κυρίως, είναι οι τιμές είναι μάλλον σταθερές με μια έτσι μικρή κίνηση ενός-δύο λεπτών προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Είναι 2 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Τα πρωτοσέλιδα λοιπόν επεσήμαναν ότι υπάρχουν αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της έλευσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Με ισχυρούς κλειδονισμούς λοιπόν καταγράφονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία. Αυτό έγινε λόγω της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα και την αντίστροφη μέτρηση που υπάρχει για το νέο κόμμα. Και βεβαίως, καθώς υπάρχει το φαινόμενο να εμφανίζονται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι όμως στα πάνελ, στα τηλεοπτικά πάνελ, να μιλάνε κυρίως για το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα. Το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού κρατά σαφείς και διακριτικές αποστάσεις από τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, υπάρχουν στελέχοι, όπως ο Παύλος Πολάκης, που ήταν δεύτερος, θυμίζω, στην εσωκομματική διαδικασία για την προεκλογική εκλογή, ο οποίος έχει καλέσει ήδη τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο, και του ζήτησε να συγκληθεί το συντομότερο δυνατό συνεδρίας πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Είχε προηγηθεί νωρίτερα συνέντευξη του πρώην υπουργού, του κ. Νίκου Παπά, ο οποίος λέγεται ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία αυτήν την εβδομάδα για να επιταχύνουμε τις συνεργασίες με φόντο την κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπάς ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ της συλλογικής απόφασης και της υλοποίησής της που πρέπει να καλυφθεί πολύ γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με την οποία θα αποφασίσει να πορευτεί προς την εκλογική μάχη με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Δεν είναι μακριά από αυτά που πρεσβεύει ο Σωκράτης Φάμελος το τελευταίο διάστημα, που λέει ότι επήγει ενότητα η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει μιλήσει για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί, ωστόσο υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι ο κύριος Φάμελος θα αναλάβει πρωτοβουλία να συζητήσει με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, υπάρχει κίνδυνος, το έχουν επισημάνει αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να βρεθούν στις επερχόμενες εκλογές με δύο ψηφοδέλτια οι ψηφοφόροι, και το ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα και το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Το τι θα γίνει θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουν πάρα πολύ γρήγορα, οι εξελίξεις τρέχουν, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι κάνουν εμφανίσεις ενώ είναι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν εμφανίσεις στο κόμμα Τσίπρα, και αυτό βεβαίως δεν είναι το καλύτερο για τους ψηφοφόρους. Υπάρχουν τρεις κόκκινες γράμμες από την άλλη πλευρά που έχει θέσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν αναμένεται να αποδεχτεί όλους όσους ήταν μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ και συνυπήρξαν πολιτικά όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να γίνει η διαδικασία να συμπλέξει με κάποια από τα παλιά στελέχη, να μετακινηθούν κάποια από τα παλιά στελέχη στο νέο κόμμα. Ωστόσο, αυτό δεν θα γίνει σαν ομάδες ούτε σαν κόμματα, αλλά θα γίνει αργά και ατομικά, όπως επισημαίνουν. Και βέβαια, ένα δεύτερο προαπαιτούμενο, μια δεύτερη κόκκινη γραμμή, είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές θα πρέπει να παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα τους, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος για τις ανάγκες του νέου πολιτικού φορέα παραιτήθηκε από τη θέση του και ουσιαστικά έφυγε από τη Βουλή. Και η τρίτη βεβαίως κόκκινη γραμμή είναι πως στο νέο σχήμα δεν θα μπορούν να υπάρξουν προκρατημένες θέσεις για τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνοντας έτσι τον κομματικό, τον εσωκομματικό ανταγωνισμό. Πάντως, αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες είναι ότι έχουν ανέβει τόνοι όχι μόνο εναντίον της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ τους. Είπαμε και στην εισαγωγή ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες έλεγαν στα τηλεοπτικά πάνελ τα στελέχη τους ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να συνεργαστούν. Τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Είχαμε την κυρία Βάση Αναστασίου, είχαμε τον κύριο Δουδουνή, οι οποίοι αντεπιτέθηκαν προς τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, η κυρία Αναστασίου χρησιμοποίησε μια ατυχή διατύπωση να λουστεί ο Τσίπρας κανένα δύο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί. Τις έκανα συστάσεις, αυστηρές συστάσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη, και έτσι λοιπόν χθες έκανε μια ανάρτηση στα social media, μίλησε για τυχή διατύπωση που δεν την εκφράζει, αναδιπλώθηκε ή τα πήρε σχεδόν όλα πίσω, είπε ότι δεν την εκφράζει αυτός ο τρόπος, ούτε ανταποκρίνει στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος. Τώρα βέβαια, όταν γράφονται και λέγονται τέτοια πράγματα, είναι δύσκολα. Λέγεται ότι η κυρία Αναστασίου για κάποιο διάστημα θα χαθεί από τα τηλεοπτικά πάνελ. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μεταξύ των κομμάτων και βέβαια με τις εξελίξεις στη Βουλή. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε σύμφωνα με τα ζητήματα που υπάρχουν, τα ανοιχτά ζητήματα, εκκρεμεί και μια πρόταση δυσπιστίας που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν την ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα μπορεί να τη θέλει το ΠΑΣΟΚ, θα δούμε αν θα τη θέλουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.